Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bo'lmasa 15 dollar soli yo'q.
Materialni urushdan keyin moralni urushib qo'ydim. Men bavram qo'ymayman bularni.
Xalqqa bir yedim rizqimizga shu. Shu rizqimizdan qirib turibdi dedim. Yana shu qurigan shalg'i ichki ishlar traktor jobga.
Mana yerim bayram shular o'tishadi. Traktor kimniki ham bilmaymiz. Traktor kabinasi yo'q tushadigan. Ochmaydi. Traktor nomeri de yo'q. Traktor nomerlarini olib chiqadi.
Ayoqdan orqaga qarab tortadi qaytadi.
Namangan viloyat Pop tumanida 8 gektar g'alla maydoni haydab tashlandi. Kumko'k, gurkirab o'sib turgan bug'doyzor yer bilan bitta bo'ldi. 8 gektar yerdan kamida 40 tonna bug'doy olish mumkin edi. 40 tonna bug'doy, 26 tonna oliy navli un, 14 tonna yem bo'lardi kamida. Pop tumani fermerlar kengashi raisi Yo'ldoshali Raisaliyev noyabr oyining boshida fermer Rafiqjon Moydinovning bu rizqiga chek qo'ydi. U fermerning 8 gektar o'sib turgan bug'doyzoriga traktor solib, shudgorlab tashladi. Rais O'zbekiston fermerlarining Telegram kanaliga bu haqda rasm va xabar qo'yib, maqtanib ham qo'ydi.
Hurmatli MMTP raislari, rejadan ortiq ekilgan g'alla ahvoli shunday bo'ladi. Ogoh bo'ling.
O'zbekiston fermerlari Telegram kanali a'zolari bu uvol bo'lgan bug'doyzorni ko'rib, o'z e'tirozlarini bildirdi.
Ana endi manqurtlar hokimiyatning hamma joylarini egallashdi. Agarda ular normal odam bo'lganida, pishib turgan sholini, yam yashil bo'lib turgan bug'doyni, xalq rizqini shudgorlab tashlaydimi? Sal o'ylamabdi-da fermer ham. Endi bo'lar ish bo'ldi deb qo'shimcha shartnoma qilsa bo'lardi. 10-20 gektar bilan hech narsa o'zgarmasdi. Qancha tonna bug'doy import qilinmoqda? Bug'doyni buzdirayotganlar prezident va xalq dushmani.
Pop tumani fermerlar kengashi raisi Yo'ldoshali Raisaliyev Ozodlik bilan suhbatda bu chora rejadan ortiq bug'doy ekkan fermerlar uchun jazo ekanligini, o'z ta'biricha bir ikkita nomardning kallasini olsa qolganiga dars bo'lishini aytdi.
Rejadan oshdi ekkan bug'doy edi-ku. Haqqani bajarmadi, g'allani bajarmadi. Yana rejadan oshib bug'doy bo'ldi.
Endi ekilgan narsani buzish kerak, masalan, uni o'stirib,
endi nima qilish kerak? Hozir tuman mana pachaga chiqib abjag'im ichyapti, mana 2 yildan beri oila olarmiz deb mang'alar bug'doy ekib sot ketaversa yerdi. Bittasini jazolasa qolganiga kaltak bo'ladi.
Ha, bu jazolash maqsadida?
Ha, mana jazolash maqsadida bo'ldi. Qolganlar siz kallasi ishlaydi. Rejadan ekadi, qolganiga tegmaydi.
Qarang, endi men ko'rib rasmda rahm deb ketyapti-da, shunday bir masalan shuni
o'zi. Yo'q, rahmat kelmasin. Unga rahmat kelmasin. Bu na 21 da, na 22, na 23 da g'alla rejasini bajarib nomardlar. Allani ekadi, sotadi, yo'qolib ketaveradi. Tagini sotadi, yo'qolib ketaveradi. Paxta ekmaydi. Paxta rasog'ini chiqib, uni pulini qarz to'lolmayapti, bankdan qarz olib, hamma prokuratura shunayapti. Nomard kallasini olsak, qolganiga kaltak bo'ladi desam.
Yo'ldoshali Raisaliy fermerning bug'doyini shudgorlab tashlashga uning vakolati bor yo'qligi haqidagi savolga javob bermadi. Har holda kengash unga a'zo bo'lgan fermerlarning haq-huquqlarini himoya qiladi. Fermerlar bu uchun kengashga pul o'tkazib turadi. Bu o'rinda esa kengash fermerni jazolovchi rolini o'ynayapti. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi senator Aktam Hayitov ham bu masalaga munosabat bildirishdan qochdi.
Assalomu alaykum.
Aktam aka, yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi?
Rahmat aka, o'z qalay?
Rahmat. Men Sadriddin Ashurov bir gaplashgandim Ozodlik radiosidanman. Sog'ingiz yaxshimi aka?
Rahmat. Sadriddin aka, qalay?
Ha, rahmat. Bir masalaga endi sizdan munosabatingiz so'ramoqchiman.
Mana so'nggi men bir tayyorgarlik ko'rib gaplashaylik
dedim.
Yo'lda mana, qachon kechirasiz?
Tayyorgarlik. Xo'sh, aslida nima bo'lgan o'zi? Fermerning bug'doy ekkani jinoyatmi? Pop tumanidagi Artfost klasterning yerida u bilan shartnoma asosida ishlaydigan Boburjon Jasmina MCJ rahbari Rafiqjon Moydinov Ozodlik bilan suhbatda. Haqiqatan ham uning gurkirab o'sib turgan 8 gektar bug'doy maydoni uning ruxsatsiz sudyor qilib tashlanganini tasdiqladi.
Haqiqatan bunday plan to'ldiramiz, lekin jinni ortishayotganmiz. Biz nimani hisobidan fermerimiz ikkita edi, ukamniki ham bor edi. Ukamni yerdagi fermerimiz loyli qilayotgandi, ishonchi bu tarafga ektirdik bu fermerga. Shunchalik ekkanmiz, xolos jinni oshiqchasi bor edi, keyin buzib tashladi.
Planlarni bajarmaganingiz to'g'rimi? Shunaqa shumi asosimiz shu dedi.
Yo'q, plan g'alla planni bajarilgan. Ay, 2-3 yildan beri bajarilib keladi.
Aytmadingizmi, buzmagin shuni. Mana buni shartnoma qilamiz. Xo'p, beramiz-ku shu pulni.
Aytganman, shartnomalar qilinadi. U xijol tortmang, nagi fermerimga ekmayman g'alla deganman. Haliga meni yerim asl xususiy korxona klassiz ichida-da. Ikkita fermerimiz bor, ukamniki ham bor. Ukamni yeri paxtani terilmaydi, yomg'ir yog'vardi, ekilmay qoldi u yerga. Kech tutyapti-da, bu tarafga ochmaydan ekstrodik ishani. Tushundik, yo'ldosh akaga tushuntirdik, tushunmadi. Suvga yaqin tarafiga olib qo'yodik biz. Suv ham qiyin edi baqa. O'shaning uchun suv qiyinligi uchun g'allani ekdik-da, o'zi.
Klaster bilan shartnomalaring borku, klaster himoya qilmadimi sizlarni?
Klasterda xo'jayinlar ham keldi, ko'rsatdim. A bo'ldi, u tarafga ekmaysan bo'lmasa-da, bo'ldi, ekmayman degan edi.
Eshitganingizdek, Rahimjon Mo'ydinov, Pop tumani fermerlar kengashi raisi, Yo'ldoshali Raisaliyev aytganidek, g'alla topshirish shartnoma majburiyatini yillar davomida bajarmay kelgan emas. Aksincha, doim bajarib kelgan. Ukasining yeri hali loy bo'lgani uchun kech qolmay deb o'zining yeriga ko'proq bug'doy ekkan, xolos. Buning uchun bug'doyzorni buzib tashlash kerakmi-da? Bu katta jinoyatmi? Qolaversa, qo'shimcha shartnoma qildirib qo'yilsa bo'lmasmidi? Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, shunday ham 13-noyabr holatiga ko'ra tumanda bor yo'g'i 35% g'alla ekilgan. Noqulay ob-havo, yog'ingarchilik ko'p bo'lgani, paxta vaqtida terib olinmagani uchun g'allani vaqtida ekish imkoni bo'lmagan. Pop tumani fermerlar kengashi raisi Yo'ldoshali Raisaliyev esa buni jinoyat deb hisoblagan va buzdirib tashlagan. Bu kengash raisi haqida poplik fermerlar Ozodlikka ijobiy fikr bildirmadi. Ularning iddao qilishlaricha, Yo'ldoshali Raisaliyev fermerlar manfaati uchun emas, aksincha hokimlik manfaatlari uchun ishlaydi.
Hokimga bo'lgan sadoqati sabab fikrlamaydigan kallasi bilan kengashga rais bo'ldi. Hamma yomon ko'radi. Magazinchi G'aybulla ham.
Pop tumanida o'sib turgan ekinlarga traktor solish yangilik emas. Hatto unib chiqqan paxta maydonlariga ham traktor solinaveradi. Ozodlikning sizdan Telegram kanaliga 2021 yilning may oyida yuborilgan videoda Namangan viloyati Pop tumani Do'stlik MMTP hududida chigit qatalgan maydon buzib tashlangani aks etgan edi. Boniteti 90 balli yer maydoni intensiv bog' qilish uchun investorga berilgan. Chigit ekishga sarflangan xarajatlar havoga sovurilgan edi. Ismi sir qolishini so'ragan poplik fermerlardan birining aytishicha, og'zidan muhtaram prezidentimiz kalomi tushmaydigan tuman hokimi xalqni prezident siyosatiga qarshi qo'ymoqda.
2019 yil 20 martdagi 4246 sonli qaroriga zid ravishda unumdorligi yuqori sug'oriladigan yerlar Vazirlar Mahkamasi belgilagan tartibda Qishloq xo'jaligi vazirligi xulosasi olinmay, ekilgan paxta gamoz, ildiz chirish kasalligi bilan kasallangan deb shafqatsizlarcha buzib tashlandi. Videoni ko'rgan omi dehqon ham paxtaning kasallanmaganini biladi. Mana endi fermerni tahqirlab, uning ko'karib turgan bug'doyini surib tashlashdi. Televizorda prezident g'alla hosildorligi 100 sentnerga paxtani 70 sentnerga chiqarish uchun mas'ullarni to'plab soatlab yig'ilish o'tkazadi. Tumanning o'ziga o'zi hokimi esa prezident gaplarini bir tiyin qilib, mana shunday harom ishlar bilan band.
O'zbekistonda gurkirab o'sib yotgan ekinzorlarni buzdirib tashlash birgina Pop tumanidagi amaliyot emas.
Ishchi uyumlari kelib, men o'sib turgan shalimni surib otib.
Yerga ne maqsadda surmatsan, men adizimni aytsa, qog'oz aslamaydan barmi? Yo'q, nega chiqaman? Adiz meniki, qalasa meni bassin neki? Bassin meni. Qo'ldan kelami? Haydat tabay. Meni bassin.
Bu Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanidagi Kamron Agro Service fermer xo'jaligining dalasida joriy yilning sentyabr oyida bo'lgan holat. Ko'rib turganingizdek, sholining pishishiga uzog'i bilan 5-6 kun qolgan xolos.
O'g'limning dalasiga borib, traktorda olib turgan suv yetkazib berib tashkilat. Uning prebuy funksiyasi vazifasi bizga shartnoma asosida suv yetkazib berish. Bu traktor kimniki? Traktorga kim salarga quygan? Militsiyani kim olib qizgan? Endi militsiyaga arza bersak, militsiya janjal bo'lmasdan oldin olish uchun bordiq deydi. Biz u yerda janjal bo'lishini qayerdan biladi? Mening o'g'lim aytyapti-ku, qog'ozing bo'lsa ko'rsat, asosing bo'lsa ko'rsat, chiqar traktorni deb turibdi. Endi shu yerda militsiya xodimlari to'xta, Kalmurazov Erkin, sen traktor olib kelgansan, sening qo'lingda asosli hujjat bormi deb. Ey to'xta, sen jinoyat qilibsan, birovning yerini payxon qilib tursan, xizmat funksiyangga kirmay degan ish. Sen suv yetkazib berish tashkilotining direktorisan. Sen o'zing lavozimdan foydalanib, lavozim xizmat faoliyatidan chekka chiqib, borib payxon qilib turibdi. Bu payxon ularni 5 million olar, 6 million bo'lar. Materialni o'shirdan keyin moralni o'shirib bo'lgan. Men bavram qo'ymayman bularda.
Avaz Hasanovning so'zlariga ko'ra, bu ishlarning tepasida tuman hokimi Jengiz Yermashev turibdi.
Ular bizlardan ayib qidirgan 3 yil vaqtida kunji ekmagan, maosh ekmagan, pomidor ekmagan deb. Bizga davlat tomonidan agar SSR payti bo'ladigan bo'lsa, Gosplan degan bor edi. Rossiya kartoshka ekadi, Turkmaniston bug'doy ekadi deb misol uchun. Bizlarga bo'lib berish kerak, siz pomidor, siz arbuz, siz qovun deb turib. Bular shularni haligi qonunni buzgan deydi. Qonunni o'zlari buzdirdi, o'zlari. Yana uyalmaydi yana. Yana uyalmaydi. Hozir sudda bizlarga bo'lib turgan bosim shu qalay bo'lmasin, shu suv xo'jaligining bergan shtraflarini o'tkazish. Dalillamaydi, dalillamasdan просто так sudga berib, sudyalar shularning muzikasinda turibdi hozir. Yo'q dedi, shol ekkansan dedi. Ya shol ekkan deganini boshqa sudya bekara turibdi, bekarlar. Ikkinchi sudya shtraf o'rtiribdi.
Fermer yeridagi sholining 36 sotixi haydab tashlandi. Rasmiylar buni Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga faqat Mo'yinoq va Qo'ng'irot tumanlariga sholi ekilishi haqida chiqargan xati bilan izohlaydi. Ammo mutaxassisligi huquqshunos bo'lgan Abbas Hasanov bu maktubda boshqa tumanlarga sholi ekilmasin degan band yo'qligi sababli de-facto sholi ekish mumkin emas degan iddaoni yo'qqa chiqarishini aytadi.
Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining raisi Toshkentga xat chiqargan yakibi Qo'ng'irot bilan Mo'ynoqqa ekamiz. Boshqasiga mumkin emas. Bundan mustasno degan joy yo'q-ku. Ekta rayonga 4000 gektar deb aytilgan. Lekin To'rtko'l, Xo'jayli, boshqa amudaryo rayonlari bundan mustasno. Nilza degan zabrshayshiznak yo'q-ku. Men sudga borganda ham aytdim. Nullarni 4000 gektar ekta rayonga bergan bo'lsa, boshqasi bundan mustasno. Nilsa deb aytmaydimi qaror? Biror bir qonuniy hujjat bo'lishi kerak-ku. Bu protokol не подлежит к обсуждению. Protokol uyda o'tirib, o'g'lim bilan Semir xo'jalikka bir buxgalter olamiz deb protokol qilib qo'yishi mumkin. Bu protokol qonuniy hujjat emas O'zbekistonda. Butun dunyo bo'yicha.
Oyoqdan orqaga qarab tortadi qayta bular. Fermer gullab hech narsa bo'lmaydi. Endi yerlarni 100% lazerdan tutib, qon vaqti bor dedi. Bizlar olganda yerimiz ana shu ahvolda edi. Ana shunaqa bo'lib yotgandi bu yerlar.
Bu Qoraqalpog'istonning Kegeyli tumanidagi Aminboy Sharva fermer xo'jaligi raisi Mansurbek Yuldoshovning shudgorlangan sholizori. Mansurbek Yuldoshovning ozodlikka aytishicha, 26 sentyabr kuni ichki ishlar bo'limi xodimlari rahnamoligida 14 gektardagi sholisi haydab tashlangan. Yuldoshov 70 gektar tashlandiq yerni olib o'zlashtirgan. Chorvachilik yo'nalishida ish olib borgan. Hokimiyatning talabi bilan paxta va bug'doy ham ekkan. Fermerning so'zlariga ko'ra, ichki ishlar bo'limi xodimlari uning daladagi ishchisini olib borib qamab qo'yib, sholizorni vayron qilgan.
Pishib turgandi. Pishay deb qolgan emas, pishib turgan. Hozir shu yiqilib yotgan sholarning boshini o'rib olyapti bolalar, og'zigina chiqyapti. 5%mi? 10%mi chiqyapti. Men o'zim Xorazmdanman. Qoraqalpog'istonda fermerlarim bordi. Buxoroda ham dehqonchilik qilaman, Buxoroda yurgandik bizlar. Faqat birgina ishchi bola bor edi Qoraqalpog'da. Shuni qamab tashlaganmi? Qamagan. Ertalabgacha qamab qo'yib, ichki ishlar xodimlari ertalab surib buzib bo'lgandan keyin chiqarganda. Odamning qiladigan ishi emas u. Bundan tayyor mahsulot edi.
Nonkurlik bu, nankörlük ki bu. Yine şu an mesela halka bir yedi rızkımız kışı. Şu rızkımızdan kırptılar bize de. Yine şu kurudan şalga içki işler bıraktıracağım ki biz maka. Bize de şu otla hem küp götürttüler. Şu otla hem bize de küp götürttüler. Yine ot. Peki şunu hem biz maka. Şunu buduşçu toktu yine acayip taşıdılar. Bir saat buldu salmağın yarısına gelen mi kaldıra? İçki işlerinin başka işi yok mu? Dün de gelip bizenin nerede kulağı bizenin salmanın elini basıp dün de içki işlerde iki üç kadın şurada yatıp
Bu ise Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani. Ko'kchi azamati fermeri xo'jalik rahbari Shuhrat Saidmuratov To'rtko'l markazidan 70 km uzoqlikdagi tashlandiq yerini o'zlashtirib, shola ekkan. Fermer faqat zovur suvidan foydalangan, ammo shuni ham ko'p ko'rishgan.
Suvlar hamma narsa suvni bermayansin oxirimda hamma yerni shola ekdi deb, deyasin biz ham shola ekdik to'g'risida. Lekin biz siyosatga qarshi chiqmadik. Bilmedik. Bizlere umumun agahlandırış verilgeni yok. Şale ekilmesin diyen nerede agahlandırış verilgeni yok. Hemme şale ekkensin. Törkül tumanında hemme şale 2000 hektarlık yerle şale ekilgensin. Bizlere kalan yerlere pahtamız bulmadı. Umumun su yok. Şu sebeple bu zekeşli suundan faydalanışın mümkün de ruhsat verip getirgensin. Yine zekeş suundan ekipedik. Yine kurttular. Hazır hemmesi geliyordur. Zamla çanlık Jalal degan yigit boshchiligida. Ha, endi ozgina yer qoldi endi. Umuman qurudi sha. Hatto Allohni berib turgan shirizqini ham bizdan qizg'andilar. Endi buzib tashlandi. Hamma yer endi buzib tashlandi.
Sholalari
yo'q endi. Zekashdan suv olib o'tirpaydi. Bir tomchi bizlar akor suv kelgani yo'q. Bir tomchi ham akor suv bergani yo'q.
Quriq, tashlandiq yer o'z-o'zidan ochilmaydi. Saidmuratovlar oilasi bunga juda katta mablag' sarflagan. Lekin hokimlik mulozimlariga buning farqi yo'q. Qaysi bir kattalarga tegishli. Kanaldan suv ichadigan minglab gektar sholizor turibdi-yu, bular kambag'al fermerlarni qashshoq qilmoqchi deydi Sayyora opa.
270 million so'm rasxod bu yerni ochish uchun.
Ochish uchun.
Tirizni olib 5 kilometrdan to'q olib keldik. 5 kilometr.
350 million.
350 million ketdi.
Yop qazib keldingiz.
Yop qazib keldik. 3-7 kilometrdan yop qazib keldik. Bu ham 300 million yaqin chiqdi. Qarz hammasi qarz.
Keyin necha millionlik uzum ekkaningiz aytib o'tdingiz asirg'i yerda.
Uzum ekdik.
500 millionlik
tayinladik. 500 million kredit oldik. Shu o'tirgan bela shiponimizni qo'yib, uji joyimam ketdi hisob. Jaymam gittiysam. Bir insana şünçeli ne adavet buluşu mümkün mü? Bir insana şünçeli adavet buluşu mümkün mü? Halal mehnet için, kara mehnet için da kara mehnete karşı adavet buluşu mümkün mü bir insana? Hemmesi yukarıdan dedi. Kamadılar 2022 yılda kamadılar nakanuni akran çıktı suda. Ondayam yukarıdan buyruk buldu dedi. Hazı şalı için hem yerde şalı bu desem yukarıdan buyruk dediler. Yukarıdan.
Aynen şu 2000 hektar şalı ekilgen Türk'ün tumanla rettosuz bize gene bızıp tuttular.
Fakat bize ne ki? Buzgan çıkar. Bizler için nesine buzgan çıkar 5 hektar 10 hektar. Lekin 2000 hektar yerde şalı bazı. Hemmesi akarsudan ne tut? Akarsuna hazır köresiz. Akarsu köle var kuttuttu. Hiç yere suna haceti yok. Suunun hiç yere haceti yok. Arzım köle yuber kuttura suranı. Zekeşte git tuttu akarsu zekeşe. Lekin bizden zekeşten su varıp oturgan suumuzla bizden 290 milyon sum iştiraf dolayıp kaçan tolu istep haber geldi. Ben hazır köçede kaldırma. Ben umuma hazır. Yani benim karışamam da hazır pul yok da. Karza girip gittik. Serelki de yaktık. Toprağı alıp gelince Serelki'yle ne de işledik. Nasılızladı. 4-5 nasılız kurduk.
Ko'kchi azamati fermer xo'jaligi rahbari Shuhrat Saidmuratov shu sektorga rahbar bo'lgan va 10 gektar sholini buzishning boshida turgan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i ustidan ichki ishlar vazirligiga va prokuraturaga arz qilgan. Adolat qisman bo'lsa-da qaror topdi.
Bizning hududimiz ichki ishlarga qaraydigan bo'lgandan keyin nimaga u sektor rahbari shu bo'lgandan keyin shuni qilgan ishi, lekin uni endi ko'rib qo'ymadik, boshqa joylarga jalb qilib zam ministrlarga ham javob qilib yuqoriroqqa shu bilan ishdan oldirdik uni.
Ammo bu yakkam dukkam uchrab turadigan holat. Ko'p holatlarda fermerlar yeriga traktor soldirgan amaldorlar hech qanday jazoga tortilmaydi. fermerga yetkazilgan moddiy zarar to'lab berilmaydi. So'nggi yillarda suv tanqisligi bois sholi yetishtirish masalasida ko'p muammolar yuzaga kelmoqda. Ozodlik suhbatlashgan Qoraqalpog'istonlik, Buxorolik va Xorazmlik fermerlarning aytishlaricha, tomiri Toshkentgacha borib taqaladigan kattalarning birovlar nomiga rasmiylashtirilgan minglab gektar sholisi daryodan suv ichadi. Lekin hech kim ularni bezovta qilmaydi. Ayniqsa Amdaryoning eng so'nggi oqimida bo'lgan Qoraqalpog'istonlik fermerlarga cheklov qo'yilayotgani bu yerlik fermerlarning noroziligini oshirmoqda. 10-avgust kuni qishloq xo'jaligi sohasi vakillari bilan tashkil etilgan biznes muloqotda Qoraqalpog'istonlik fermer G'ayrat Ahmedov suv taqsimoti adolatli bo'lishi haqida gapirgan edi.
Fermerning 10% yeriga sholi ekish belgilab berilsin. Mana shu joyga ekasan, undan ortiq eksang, jazoga tortilasan deb ishlab bersin. Nimaga daryo Surxondaryodan boshlanadi-yu, oxirida Buxorodan o'tadi. Xorazmdan o'tadi, suv tejalmaydi. Qoraqalpog'istonga kelgan paytida esa tejalishi kerak.
Suvni bahona qilib fermerlar sholisini buzdirayotgan amaldorlar Qoraqalpog'istonning har bir tumanida topiladi. Umuman olganda, tayyor yoki yetilib qolay degan ekinzorlarni buzdirish Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lib ishlagan yillarda ham avjiga chiqqan edi. Mirziyoyev prezidentligining 7 yilida ham hokimlarning bunday noqonuniy xatti-harakatlari to'xtagani yo'q.
Prezidentimizning Shavkat Mirziyoyevning siyosati to'g'ri siyosat. U xalqni boy qilaman, dehqonni rozi qilaman, tadbirkorni boy qilaman deb turibdi. Lekin nima uchun shu akib adamlardan gaplashsa aytadi. Mo'ynoq bilan hali berilgan Qo'rg'on rayoniga o'ziga tegishli odamlar katta kuchlar bilan ekib, katta kuch manfaat oldi. Sababi ular manfaat olish kerak, boshqa oddiy xalq qirilib ketish kerak.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Shalomjon voqeasini biz o'qiyamiz, o'zimiz ham topshirgani ketyapmiz.
Farg'onadagi Seuldan Janubiy Koreya poytaxtiga. Qibrayda otilgan o'qning Grozniydagi aks sadosi. Komil Allamjonovga suiqasd gumondorlarining izi O'zbekistondan minglab chaqirim masofadagi Koreya yarim oraliga qadar uzayarkan, Checheniston rahbari Ramzon Qodirov suiqasdda chechen izi borligini rad etib chiqdi. Prezident Mirziyoyev administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib, ilk bor nomi ozodlik surishtiruvida yangragan Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlangani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikka bu ma'lumotni O'zbekiston va Koreyadagi bir-biridan mustaqil manbalar tasdiqladi. Javlon Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan. Qidiruv e'loni qizil rangda bo'lib, bu qidirilayotgan shaxsga o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi qo'yilayotganini anglatadi. Interpol qaydicha Toshkent shahrida tug'ilgan 36 yashar Javlon Yunusov qasddan odam o'ldirishga suiqasdda gumon qilinmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manba Yunusovning hibsga olinishini tergovdagi muhim burilish deb atadi. Qizil rangdagi e'lonni Interpolga a'zo mamlakatlar muayyan shaxsni hibsga olish uchun huquqiy asos sifatida ko'radilar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Javlon Yunusov Koreyada hibsga olinganini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri bog'langan Seuldagi O'zbekiston elchixonasi vakili ham hibs faktini inkor qilmadi, ammo tafsilotlarni ochiqlagani yo'q.
Shalomjon voqeasini biz o'qiyamiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
27 oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videodagi ikki shaxs Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovga qarshi qaratilganini aytib, jinoyatga namoyishkorona iqror bo'lishgandi. Ozodlik ushbu videodagi oq ko'ylakli yigit Shohrux Ahmedov ismli shaxs ekanini aniqladi. Shohrux Ahmedov Koreyada ushlangan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi hisoblanadi. Qibraydagi suyqas sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohruh Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini hisoblanadigan Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. U Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'sirga ega shaxslardan biri sifatida ta'riflanadi. Ozodlikning dastlabki surishtiruvidan 11 kun o'tib, na Otabek Umarov va na unga aloqador rasmiy va tijoriy tuzilmalar va na boshqa o'zbek rasmiylari bu iddaolarni rad etganlari yo'q. Ochiq reyestrdagi hujjatlarda Javlon Yunusov Toshkent shahrida ro'yxatga olingan jami 18 ta kompaniyaning ta'sischisi ekanini ko'rish mumkin. Hozirda Yunusovga tegishli 15 ta kompaniya faoliyat ko'rsatayotgani va ularning ayrimlari farmatsevtika bilan bog'liqligi ma'lum. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Yunusovning tadbirkorlik faoliyatidan yaxshi xabardor manbalarga ko'ra, uning Janubiy Koreyada ham bizneslari bo'lgan. Koreyadagi ozodlik manbalariga ko'ra, Javlon Yunusovning Seul shahrida ham bir qancha ko'chmas mulklari bor. Manbalar Yunusovning Koreyada oshig'i olchi bo'lishida uning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fenning hissasi katta ekanini aytishmoqda. Natalya Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi.
Fenlar oilasi Seuldagi avtoritetlar bilan juda yaqin. Odatda Interpol qidiruvidagi ushlangan shaxslar Koreya mediasida darrov shov-shuv bo'ladi. Lekin Yunusovning ushlangani xabarini chiqarishmadi. Ishchimizga qaraganda ishki inson huquqlari faollarini aralashtirishgan. Yunusovni O'zbekistonga topshirmasdan unga siyosiy boshpana berilishiga erishmoqchi shekilli.
Ammo o'zbek rasmiylari hozircha bu borada sukut saqlarkan Checheniston rahbari Komil Allamjonovga qarshi suiqasd yuzasidan bayonot bilan chiqdi.
G'arbparast va ayrim muxolifatchi ommaviy axborot vositalari tergov natijasini kutmasdan voqeada chechenlar izi bor degan taxminni puflab pishirishdi. Keyin esa iz go'yoki menga olib kelishini iddao qila boshladilar. Bu ig'vo xabarlarga javob bermoqchi emasman. Faqat shuni qo'shimcha qilamanki, agar men rostdan ham nimandir rejalaganimda ishni oxiriga yetkazmay va 100%lik natijaga erishmay qo'ymasdim.
Ramzon Qodirov Telegram'dagi postida ozodlik surishtiruvida tilga olingan jihatlarni izohsiz qoldirgan. Jumladan Qodirov Turkiyada suiqasdda ayblangan Shohruh Ahmedov dohil chechenistonlik guruh a'zolari qo'lga olinganda ko'p o'tmay Istanbulga norasmiy safar qilgani sababini ochiqlamagan va umuman josuslik mojarosiga avval ham Qodirov rasmiy izoh bermagan. Turk matbuotiga sizdirilgan josuslik majorasi nomli ishga doir 25 varaqlik ayblov xulosasiga ko'ra, guruh boshchisi Bislan Rasayev ko'rsatmalarni Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Delimxanovdan olib turgan. Delimxanov Checheniston rahbari Ramzan Qodirovga yaqin qarindosh va muhim ittifoqchi sanaladi. Turk matbuoti surishtiruviga ko'ra, Delimxanov va Dukuyevning 20 yil ichida sodir etilgan 6 ta suiqasdda qo'li bo'lgan. Qodirovni Allamjonovga suiqasdni kim sodir etgani va uning motivlari qiziqtirmaydi. Balki bu haqdagi jurnalistik surishtiruvni kimlar qilayotgani muhimroq. O'zini Putinning sodiq askari sifatida taqdim qiladigan Ramzan Qodirov o'z uslubida tahdid qilishni ham unutmagan.
Men bu ig'volarni qandaydir uchinchi shaxslarning siyosiy o'yin quroli va mamlakatlarimiz orasiga nifoq solishga urinish deb bilaman. Ushbu fitna ortidan g'arb soxtakorligi uslubidagi boshqa xabar va maqolalar ham chiqishiga aminman. Ammo nima bo'lmasin, men va O'zbekistondagi qadrdon birodarlarim birgalikda ushbu ig'vo xabarlar ortida kim turganini albatta aniqlaymiz. Ish allaqachon boshlangan.
O'zbekiston rasmiylari hozirgacha Ramzan Qodirovning bayonotiga munosabat bildirganlari yo'q.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini 1000-kunida Ukraina AQSh bergan atakamslar bilan Rossiya ichiga ilk hujumni amalga oshirdi. Rossiya prezidenti Putin esa AQSh prezidentining Rossiya ichidagi nishonlarni atakamslar bilan urushga ruxsat bergani haqidagi xabarlar ortidan Rossiya yadroviy doktrinasini o'zgartirdi. Urushning 1000-kunida shakllangan bu yangi voqelik vaziyatni o'ta taranglashtirdi. Hozirga kelib Ukrainaning 27%ga yaqin hududi Rossiya qo'shinlari nazorati ostida qolmoqda. Ayni paytda jang maydonlari Rossiya hududida ham kengayib bormoqda. Urushni tugatishni va'da qilgan AQShning saylangan prezidenti Donald Trump rejasi nimadan iborat va oxir-oqibatda urush qachon tugaydi? Ukrainadagi so'nggi voqealarga oid xabarlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. Ukraina atakamslar bilan ilk hujumni amalga oshirdi. Rossiya mudofaa vazirligi bu xabarlarni tasdiqladi. Vazirlikning bildirishicha, o'tgan tun soat 3:25 da Bryansk viloyatiga 6 ballistik raketa otilgan. Rossiya tomoni bu raketalarning atakams ekanini aytmoqda va Rossiya tomoni bayonotiga ko'ra, raketalarning 5-tasi Panzer Zenit raketa tizimlari tomonidan urib tushirilgan. Hozircha rasmiy Kiyev bu xabarlarga hech qanday munosabat bildirgani yo'q. Qator nashrlar Rossiyaning Bryansk viloyatida Ukraina bilan chegaradan 130 km ichkarida joylashgan nishon muvaffaqiyatli urilganini xabar qilmoqda. Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakat yadroviy doktrinasiga o'zgartirish kiritganini ma'lum qildi. Unga ko'ra Putin, agar yadro quroli bo'lmagan davlat, yadro quroli bo'lgan davlat yordamida Rossiyaga qarshi hujum qilsa, bunga javob hujumda yadroviy quroldan foydalanishga ruxsat berdi. 19 noyabr seshanba kuni Kreml matbuot kotibi bundan maqsad potensial dushmanlarga Rossiya yoki uning ittifoqchilariga qilingan hujum uchun javob qaytarilishi muqarrarligini anglatish deb bayonot berdi.
Ядровий жиловлаш амалиёти потенциал рақиб Россия Федерациясы ёки унинг иттифоқчиларига тажовуз қилган тақдирда бунга жавоб чоралари муқаррарлигини тушунишини таъминлашга қаратилган. Ҳужжат ниҳоятда муҳим, уни таҳлил қилинг.
Чрезвычайно важный, анализируйте.
Ukrainaning AQSh qurollari bilan qilgan hujumlarga Rossiya qanday javob berishi mumkin? Hozir aktual savol shu bo'lib qolmoqda. Rossiyalik siyosatshunos Ivan Preobrazhenskiyning fikricha, bunga javoban yadroviy qurol qo'llashga Rossiya tayyor emas.
NATOga a'zo davlatga hujum qilishadi degan gap menimcha fantastika. Albatta, Kreml buni juda xohlagan bo'lardi. Lekin bu holda Kremlga javob hujumi bo'lmasligi uchun 100%lik kafolat kerak. Chunki bu holda u NATOni beqarorlashtirish uchun hujum qilgan bo'ladi. Bunday vaziyatda esa tomonlar o'rtasidagi kelishuvning o'zaro anglashuv moddasi ishdan chiqadi. Yana takrorlayman, Kreml o'z hujumlariga bo'ladigan javob hujumlaridan qo'rqadi. Agar javob bo'lishiga atigi 5% ehtimol bo'lsa ham, Kreml tomonidan hech qanday harakat bo'lmaydi.
Ayni paytda Rossiya qattiq yoqilg'ida ishlaydigan raketa dvigatellarini ishlab chiqarish hajmini oshirmoqda. Sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlar dvigatellar ishlab chiqaradigan 5-ta kompleks hududi kengaytirilayotganini ko'rsatmoqda. Obyektlar Oltoy Respublikasi, Rostov, Moskva va Sankt-Peterburg hamda Permda joylashgan. Maksarga tegishli sun'iy yo'ldosh suratlarini tekshirgach, tadqiqotchilar 5-ta kompleks atrofida keng ko'lamli yangi qurilish ketayotganini aniqladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2022-yilda Ukrainaga bosqin boshlangandan keyin mudofaa ishlab chiqarish hajmini kengaytirishni moliyalashtirish to'g'risida topshiriq bergan edi. Urush hududidagi bu taranglik AQSh prezidenti Jo Baydenning Ukrainaga uzoq masofali raketalardan foydalanishga ruxsat bergani haqidagi xabarlardan so'ng yuzaga chiqdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin sentyabr oyida qilgan nutqida G'arbning bunday qadami NATO, AQSh va Yevropa davlatlarining Ukrainadagi urushda bevosita ishtirok etishini anglatadi deb bayonot bergan. Raketalardan foydalanishda NATO harbiy infratuzilmasi va mutaxassislari ishtiroki talab etildi. bildirdi. Reuters va New York Times nashrlari yakshanba kuni qarordan xabardor manbalarga tayanib, Biden Kiyevga AQSh qurollari bilan Rossiyaga zarba berishga ruxsat bergani haqida xabar qilgandi. Rossiya dushanba kuni o'z kuchlari Ukrainadagi energetika tuzilmasi va harbiy obyektlarga zarba berganini e'lon qildi. Ukraina esa Rossiya Odessa shahriga raketa hujumini amalga oshirganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi hisobotiga ko'ra, o'tgan sutka ichida rus qo'shinlari Ukrainaning 135 ta nishonlariga, jumladan bir qancha harbiy aerodrom hamda energetika obyektlariga hujum qilgan. Shuningdek, 106 ta Ukrain dronlarini ham urib tushirgan. Rossiya kuchlari Kursk viloyatida Ukraina qurolli kuchlariga zarba berishda davom etdi deya qo'shimcha qiladi mudofaa vazirligi. Ukrainaning Odessa viloyati harbiy ma'muriyati Odessa shahri Rossiya raketa hujumiga uchragani, raketa zarbalari oqibatida 10 kishi o'lgani va o'nlab odam jarohatlangani haqida xabar qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka mobaynida frontda 87 ta jang bo'lib o'tgani, eng shiddatli janglar Kurakhova va Pokrovsk yo'nalishlarida kechganini ma'lum qildi. Bosh shtab Kursk viloyatida harbiy amaliyot davom etayotganini ham ta'kidladi. Shuningdek, Ukraina Rossiyaning Sumiga dron hujumi oqibatlari aks etgan videoni e'lon qildi. Mintaqa rasmiylari hujum oqibatida 6 kishi jumladan bir bola o'lganini ma'lum qildi. Videoda qutqaruvchilarning bino atrofini vayronalardan tozalayotganini ko'rish mumkin. Reuters video sanasi va joylashuvini tasdiqlay olmadi. Sumi viloyati harbiy ma'muriyati Xluxiv shaharchasidagi turar joy binosiga dron hujumi oqibatida 12 kishi jarohatlanganini xabar qilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kundalik murojaatini Xarkov viloyatining Kupyansk shahridan yo'lladi.
Qo'mondonlarimizdan Donetsk va Xarkov viloyatlaridagi vaziyat haqida hisobotlarni eshitdim. Biz o'z pozitsiyamizni ushlab turibmiz. Jangchilarga rahmat. Yashasin Ukraina.
O'tgan hafta Ukraina harbiylari kichik rus bo'linmasi 2022 yil sentyabrdan beri birinchi marta Kupyanskga bostirib kirganini, biroq hujum qaytarilganini bildirgandi. Front chizig'idan 2,5 km uzoqlikda joylashgan Kupyansk 2022 yil fevral oyida bosqinning dastlabki kunlarida rus qo'shinlari tomonidan egallab olingan. Bir necha oydan keyin esa Ukraina qarshi hujumda shaharni qaytarib olishga muvaffaq bo'lgandi. Avvalroq Zelenskiy Sharqiy frontga jumladan rus qo'shinlari bir necha oydan beri tinimsiz hujum qilayotgan Pokrovsk shahriga borgani haqida gapirgan. Zelenskiyning Kupyanskga tashrifi urushning ming kunlik arafasida amalga oshirildi. Bugun Rossiya Ukrainaga qarshi to'laqonli bosqin boshlaganiga rosa ming kun bo'ldi. Harbiy harakatlar chog'ida Ukrainaning minglab tinch aholisi o'ldi, aholining 3dan 1 o'z uylarini tark etishga majbur bo'ldi, yuzlab maktab, shifoxona va boshqa fuqaroviy infratuzilma obyektlari vayron qilindi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, to'laqonli bosqinga qadar Rossiya bosib olgan Ukrain yerlari mamlakat umumiy hududining qariyb 7%ini tashkil qilgan. Qrim Muxtor Respublikasi Donetsk va Lugansk viloyatlarining bir qismidan iborat edi. 2022 yil 24 fevral Rossiya armiyasi Ukraina shaharlariga raketalar bilan hujum qilib, shimolda, janubda va sharqda Ukraina chegaralarini kesib o'tdi. Rossiya 2022 yil martda bosib olgan Ukraina yerlari maydoni ming kunlik urush davri uchun eng yirik, butun Ukraina hududining 27%dan iborat bo'lib qolmoqda. Urush Rossiyaning o'z hududiga ham o'tdi. Ukraina harbiylari Kursk viloyatining bir qismini ishg'ol qilib, mamlakat ichkarisidagi harbiy infratuzilmaga dronlar bilan zarbalar bermoqda. Endilikda AQShning olisdan urar raketalari janglarga sezilarli darajada ta'sir qilishi mumkin. Ukrainalik siyosatshunos Alex Zakian uzoq masofadan uruvchi raketalar bilan Rossiya hududiga zarba berish qarori AQSh, Fransiya va Buyuk Britaniya tomonidan qabul qilingan bo'lsa ham, bu qaror juda kechikdi va endi maksimal samara bermaydi deb hisoblaydi.
Более того, постоянные сливы подобной информации, которые напоминают больше анонс.
Qolaversa, qo'llanajak qurolni oldindan aytib qo'yishga o'xshab ketadigan bunaqa axborot sizdirishlar Kiyevda, yumshoq qilib aytganda, ijobiy qabul qilinmayapti. Chunki endi dafatanlik omili bo'lmaydi. Shunday bo'lsa-da, Rossiya ichkarisiga olisdan urar qurollar bilan zarba berishga ruxsat etilishi juda muhim. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya hududida 15 mingga yaqin koreys harbiylari bor va ularni bir necha oyda bir marta rotatsiya qilishga hozirlik ko'rilmoqda. Bunaqa qurollar, xususan kassetali snaryadi bor Atakams raketalari Rossiya armiyasi hujumlarini yanada samaraliroq qaytarishga yordam berishi mumkin. Axir hozir u yerda 50 ming kishilik katta qo'shin to'plangan.
AQShning Gruziyadagi sobiq elchisi Yan Kelli fikricha, Rossiya ichkarisiga zarba berish urushning umumiy trayektoriyasini o'zgartirishi dargumon. Biroq urush tizgini Rossiya tomonida bo'lib turgan bir paytda Ukrainani muzokaralar oldidan yaxshiroq holatga keltirishi mumkin.
I think it's a signal to the Russians that
Menimcha, bu Rossiyaga Qo'shma Shtatlar Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etadi degan signal beradi. Kongressdagi ko'pchilik o'ringa ega respublikachilar uzoq vaqtdan buyon qurol bo'yicha cheklovlarni olib tashlashni so'ragan. Demokratlardan bo'lgan Biden ma'muriyati respublikachilar so'ragan narsani qilmoqda. Bu Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishidan dalolat beradi.
So here you have the Democratic administration doing something that the Republicans have asked for.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning so'rovlariga qaramay, Oq uy shu paytgacha mojaro avj olishidan qo'rqib, AQSh qurollari bilan Rossiya ichiga hujum qilishni ma'qullamay kelayotgan edi. Ukrainadagi urushni tugatish bo'yicha Trampning rejasi, u rostdan ham bormi? U qanaqa reja o'zi? Mana shu savol jamoatchilikni qiziqtirmoqda. Donald Tramp AQShdagi oval kabinetga qaytmoqda. U Ukraina va Yaqin Sharqdagi urushlarga barham berish uchun aqlni shoshirar darajada tez harakat qiladi deb yozmoqda, jumladan Financial Times nashri. Ushbu nashr tasvirlagan rejada aftidan Qrim anneksiyasi nazarda tutilmagan. Trampning tarafdorlari Ukraina urushda mag'lub bo'ladi, shu bois ham murosaga intilish ma'nan to'g'ri qadam bo'ladi deb hisoblaydilar. Ukrainaning NATOga kirishi masalasini esa bir necha yilga kechiktirish taklif qilinmoqda, deydi Trampning birinchi ma'muriyati vakili va Markaziy razvedka byurosi sobiq tahlilchisi Fred Flitz. Uning aytishicha, bu mojaroni muzlatishi mumkin. Ukraina bir qarich ham hududini bermaydi, hududiy da'volardan voz kechmaydi. Biz esa Putin siyosiy sahnadan ketgunicha uzil-kesil bitim bo'lmasligini tushungan holda muzokara olib boramiz, deb ta'kidlaydi ushbu rasmiy. Respublikachilardan vitse-prezidentlikka nomzod J.D. Vance avvalroq shunday taklifni bildirgan edi. Ya'ni front chizig'i chegaralanish chizig'i bo'ladi, uning atrofida demilitarizatsiya zonasi tashkil qilinadi. Vance ushbu hududni kim nazorat qilishini aniqlashtirmagan, ammo u rossiyaliklar yana bostirib kirmaslik uchun yaxshi mustahkamlanadi, deya ta'kidlagan. Vance'ga ko'ra, Ukraina NATOga a'zo bo'lmaydi va betaraflik hisobiga mustaqilligini saqlab qoladi. AQSh prezidenti Jo Bayden Jahon bankining xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi fondiga dunyoning eng qashshoq mamlakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun 4 milliard dollar ajratishini e'lon qildi.
AQSh Ukraina suvereniteti va hududi yaxlitligini qat'iy qo'llab-quvvatlaydi. Bu stol atrofidagi har bir kishi mening fikrimcha shunday qarashga ega bo'lishi kerak. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi oziq-ovqat narxining rekord darajadagi oshishiga olib keldi.
Bayden Rio-de-Janeyroda bo'lib o'tayotgan katta 20-lik sammitidagi nutqi chog'ida Jahon bankiga yordam ajratish haqida e'lon qildi. Bu Washington tomonidan shu paytgacha tashkilotga ajratilgan rekord summa hisoblanadi. 2021 yil dekabr oyida AQSh Jahon bankiga tegishli yordam uchun 3,5 milliard dollar ajratgan edi.
Bu mening G20 sammitidagi oxirgi ishtirokim. Biz birgalikda taraqqiyotga erishdik. Men bu yo'lda davom etishingizni so'rayman. Ishonchim komilki, bu guruh o'z kuchiga ega, barqaror rivojlanishning yangi davrini boshlash, eng muhtojlarga milliardlab, trillionlab yordam ko'rsatish jasoratiga ega. Bularning barchasi baland ovoz gapdek tuyulishi mumkin, ammo sizlar bunga erishishga qodirsiz. Katta rahmat. Muhokamamning qolgan qismini intiqlik bilan kutib qolaman.
Dmitriy urush haqidagi o'ylar bilan voyaga yetgan yigitcha. Urush hamisha u bilan yonma-yon bo'lgan. Maktabda u harbiylarga atab rasmlar chizardi, kasb-hunar bilim yurtini tugatgach o'zi ham askar bo'ldi. Dmitriy Ukraina qurolli kuchlarining 148-chi maxsus artilleriya brigadasi bilan shartnoma imzolagan. Bu to'laqonli bosqindan bir necha oy oldin sodir bo'lgandi.
Страху не вообще, чтоб сказать зараз.
Qo'rquv? Yo'q, umuman bo'lmagan. Hozir bor, lekin ilgari yo'q edi. U paytlar men endigina urushni bor bo'yi bilan ko'ra boshlagandim. Qiziqish bilan qarardim. Miyamda faqat bir fikr bor edi. Shunday qilish kerak, shunday qilishim kerak degan fikr va u menga g'ayrat bag'ishlardi.
Tebe v golovi bulo odne, sho treba, treba. Vono motivovalo shos.
Dmitriy urushning ilk kunlarini Lugansk viloyatining Shastya aholi maskani yaqinida kechirdi. Front orti va minglab ko'ngillilar ko'magini u birinchi marta o'sha yerda his qilgan.
Prokimovsa vranci vit.
Sahar vaqti onamning qo'ng'irog'idan uyg'onib ketdim. Urush boshlandi, dedi onam. Men uning so'zini bo'lib shunday dedim. Qo'ysangizchi, bekorchi gaplarni qo'ying. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Axir 22-chi yilda yashayapmiz.
Maksim esa qirol Daniil nomidagi 22-chi brigada askari. Rossiya bostirib kirguniga qadar u armiyaga borishni xayoliga ham keltirmagandi. Ammo urush uni askar bo'lishga majbur qildi. Maksim Donbassdagi va Ukraina janubidagi barcha qaynoq nuqtalarda bo'ldi.
Мені здається, що війна міняється, напевно, кожних півроку.
Urush har 6 oyda o'zgarmoqda. Masalan, dronlar, hamma narsa tubdan o'zgaryapti. Okop qazish, harakatlanish, jang qilish, hammasi. Ilgari jang qilish osonroqmidi? Ha, ancha oson edi.
Nishi bulo lakshi voyovati, chi skodnish.
Ora lakshi. Labahat.
Rostdan ham, bu Ukrainada 1000 kundan beri davom etayotgan urushning yana bir xususiyatidir. Bu urush eski andazalar bo'yicha davom etmayapti. Igor ham 24-chi brigadada xizmat qiladi. 2022 yilning 24 fevrali uning olamini urushgacha va urushdan keyingi davrlarga bo'ldi. Igor ilgari qutqaruvchi bo'lib ishlagan. Hozirda uning bo'linmasi oldingi chiziqdagi eng xavfli joylardan biri, Chasov yerda jang qilmoqda. O'tgan 1000 kun ichida Igor g'aroyib bir ko'nikma orttirganini aytadi.
Muzhiv, скажем так.
Miyani o'chirib yoqishni o'rgandim. Front orqasida, ya'ni uyga borganimda miyamni o'chirib yoqaman. Qandaydir rejalar tuzaman. Bu yerda esa har bir jangovar vazifaga ketishni ishga ketishlik qabul qilishga o'zimni ko'niktirdim. Qaytgach, xuddi ishni bajarib qaytgandek, bemalol choy ichib dam olaman.
Пішов на роботу, відпрацював, вернувся додому, все, чай, каву попив, віддихнув.
Ігор айтган нарса сонгі 1000 кунда харбіларда пайда болган яна бір аломаттар. Бу хисіот билан боғлиқ.
Розчарування, розвиток. Що далі? Я думаю, що
емоціялар umidsizlik, intilish. Bu yog'iga nima bo'ladi? Prezident bu qish hal qiluvchi palla bo'ladi, deyapti. To'g'ri gap. Hammasi mana shu qishda hal bo'ladi.
Moskvada harbiy xizmatga chaqiruv yoshiga yetgan erkaklarga ularga Rossiyadan chiqib ketish mumkin emasligi, shuningdek chaqiruv qog'ozini olgandan so'ng harbiy komissariyatga bormaganlar boshqa ma'muriy cheklovlarga tortilish haqida SMS xabarlar yo'llanmoqda. Bu haqda Vazhniy Istoriya xabar qildi. Huquq faollari ma'lumotni tasdiqladi. 1 noyabrdan Rossiyada harbiy hisob reyestrini ishga tushirishning 2 bosqichi boshlandi. Sentyabrda esa chaqiruv xabarnomalari reyestri sinov tartibida ishga tushgandi. Reyestrlarning mamlakatdan chiqishi taqiqlangan fuqarolarga doir ma'lumot bir soniyada Federal xavfsizlik xizmati chegara xizmatiga kelib tushishi aytilmoqda. Xabarnoma olganlarga Moskvadagi harbiyga chaqirilganlarning yig'in maskaniga darhol yetib kelish taklif qilinmoqda. Bundan tashqari Moskvada chaqiruv yoshidagilarga qarshi ablavalar qaytadan boshlandi. Huquq faollarining Editili ism loyihasi yozishicha 11 noyabr kuni metroda 200 ortiq kishi ushlanib, yig'in maskaniga olib ketilgan. Editili ism Telegram kanali obunachilaridan biri o'sha kuni yig'in maskanda 250 kishidan 4 nafari qo'yib yuborilganini aytmoqda. Harbiy xizmatdan ongli ravishda bo'yin tovlagan agarlar harakatiga ko'ra Moskva chaqiruv yoshidagi erkaklar uchun eng xavfli joy bo'lib qoldi. Editilism fondi pressatashesi Ivan Chuvilyayev nastayshe vremya bilan suhbatda Moskvadagi chaqiruv yoshidagilarga qarshi ablavalar va cheklovlar bo'layotganiga izoh berdi.
Problema-то заключается не в том, что это была облава, проблема заключается в том, что происходило дальше. Теперь самый распространённый принцип
Muammo ablavada emas, undan keyin nima bo'lganida. Endi bu keng qo'llanadigan amaliyotga aylanadi. Politsiya yosh yigitlarni ushlab komissariyatga olib boradi va ularning maqomini tekshiringlar deydi. So'ngra bir kunning ichida ular armiyaga chaqiriladi. Yoshlar tezlashtirilgan tartibda barcha qabul tadbirlaridan o'tkazilib, ertasigayoq harbiy qismda paydo bo'ladi. Mana shu eng yomoni. Kishini harbiy qismdan olib chiqish alohida vazifa. Bu ishni uddalash juda qiyin.
Вот это вот главная проблема. То, что их просто в срочном ускоренном режиме протаскивают через все необходимые процедуры и отправляют в часть. А дальше выцарапывать из части это уже отдельная проблема, и она не очень реализуема.
O'zini Gruziyadan mustaqil deb e'lon qilgan Abxaziya Respublikasi prezidenti Aslan Dzhania muxolifat bosimi ostida iste'fo berdi. Shuningdek, bosh vazir Aleksandr Ankvab ham o'z lavozimini tark etdi deya xabar bermoqda Echo Kavkaz radiosi. Tomonlar imzolagan kelishuvga ko'ra Dzhania iste'foga chiqish haqida ariza yozadi. Muxolifat tarafdorlari esa norozilik chiqishlari chog'ida egallab olingan hukumat binolaridan chiqib ketadilar. Abxaziya parlamenti Dzhanianing iste'fo arizasini 19 noyabrda ko'rib chiqishi aytilgan. Davlat rahbari vazifasini vaqtincha vitse-prezident Badra Gunba bajaradi. Rossiya bilan tuzilgan investitsiya bitimidan norozi bo'lgan odamlar 15 noyabr kuni parlament devorini ag'darib, hududga kirib olishgan edi. Kechga yaqin ular prezident administratsiyasi ham joylashgan ushbu binoni shturm qila boshladi. Kuch ishlatar xodimlar esa ularga qarshi ko'zni yoshlatuvchi gaz va tutun tarqatuvchi shashkalar qo'llagani aytilmoqda. Suxumi va Moskva o'rtasidagi investitsiya bitimi loyihasiga ko'ra, Rossiya shirkatlari tan olinmagan respublika hududida o'z investitsiya loyihalarini amalga oshirishi mumkin. Tomonlar hujjatni 2024 yil oktyabr oyi oxirida imzoladi. imzolagan. Bitim kuchga kirishi uchun uni parlament ratifikatsiya qilishi lozim. Deputatlar hujjatni 15 noyabrda ko'rib chiqishi kerak edi, biroq parlament kun tartibini tasdiqlamagach, sessiya bekor qilindi. Abxaziya sobiq Sovet davrida Gruziya tarkibidagi muxtor respublika edi. Gruziya bilan urushdan so'ng 1993-yilda mustaqillik e'lon qilingan. O'shanda Abxaziya mustaqilligini Gruziya ham, boshqa mamlakatlar ham tan olmagan edi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radioishtirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Xorijiy ommaviy axborot vositalari AQSh prezidenti Jo Bayden Ukrainaga Rossiya hududiga chuqurroq zarba berish uchun Amerika qurollaridan foydalanishga ruxsat bergani haqida yozmoqda. Rossiya esa asosan Ukraina elektr tarmoqlarini nishonga olishda davom etmoqda. So'nggi hujumlarda 120 ta raketa va 90 ta dronlardan foydalanilgani haqida xabar berildi. Ukrainaga oid eng so'nggi xabarlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. Rossiya Ukrainaning Sumi shahriga raketa hujumini amalga oshirdi. Hujum oqibatida 11 kishi halok bo'ldi, 89 kishi yaralandi deya xabar bermoqda Ukraina rasmiylari. Rossiyaning ikkinchi raketa hujumi natijasida shahar elektr ta'minotisiz qolgan. Sumi shahrida qurbon bo'lgan 8 kishi orasida 2 bola borligi aytilmoqda. Bu haqda Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko ma'lum qildi. Turar joy binolaridan 400 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan. Qutqaruvchilar har bir xonadonni ko'zdan kechirib, yarador va qurbonlarni qidirayotgani aytilmoqda. Rossiya tufayli yo'qotilgan har bir hayot katta fojia deb yozdi Klimenko o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida. Rossiya asosan Ukraina elektr tarmoqlarini nishonga olgan hujumda 120 ta raketa va 90 ta drondan foydalangani aytilmoqda. Moskva fuqarolik infratuzilmasini nishonga olganini esa muntazam rad etib keladi. 2022 yil fevral oyida Rossiya keng ko'lamli bosqin boshlagandan beri Ukraina energetika infratuzilmasini nishonga olishda davom etmoqda. Rossiyaning yirik hujumi AQSh prezidenti Jo Baydenning Ukrainaga uzoq masofali raketalar bilan Rossiya ichkarisiga zarba berishga rasman ruxsat bergani ortidan amalga oshirildi. Bu qurollar Shimoliy Koreyaning Rossiyaga minglab askarlarini yuborish qaroriga javoban qo'llanishi mumkin deya yozmoqda xorij matbuoti. Xorijiy ommaviy axborot vositalari AQSh prezidenti Jo Bayden Ukrainaga Rossiya hududiga chuqurroq zarba berish uchun Amerika qurollaridan foydalanishga ruxsat bergani haqida yozmoqda. New York Times, Washington Post, Associated Press, Reuters va boshqa nashrlar voqeadan xabardor manbalarga tayanib bu xabarni tarqatmoqda. Oq uy hozircha bunga izoh bermadi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi ham masala yuzasidan izoh berishdan bosh tortmoqda. Bayden Braziliyaga qilgan safari chog'ida jurnalistlarning bu boradagi savollariga javob bermadi. Agar bu xabarlar rasman tasdiqlansa, bu AQSh tomonidan tashlangan katta qadam bo'ladi. Chunki Kiyev uzoq vaqtdan beri Vashingtondan tegishli ruxsatni so'rab kelayotgan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu xabarlarni to'g'ridan to'g'ri tasdiqlamadi, biroq ittifoqchilarga taqdim etgan g'alaba rejasining asosiy nuqtalaridan biri uzoq masofaga uchuvchi qurollardan foydalanishni o'z ichiga olganini ta'kidladi. Ukrainaning olisdan urar raketalarni qo'llashiga ruxsat berilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi xabarlarga Rossiya ham munosabat bildirdi. Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova prezident bu borada o'z fikrini bildirgan deb ta'kidladi. 2024 yilning sentyabrida Vladimir Putin Ukrainaning bunday qurollarni qo'llashga ruxsat olishi NATOning Rossiya-Ukraina harbiy mojarosida bevosita ishtirok etishini anglatadi deb ta'kidlagan edi. Rossiyaning RIA Novosti agentligi Dumaning xalqaro ishlar bo'yicha qo'mitasi raisi Leonid Slutskiyning munosabatini e'lon qildi. Mulozimga ko'ra, AQSh Atakamslar bilan Rossiya hududiga zarbalar berishga ruxsat etadigan bo'lsa, bu Rossiya uchun tug'ilajak tahdidga monand tarzda eng ayovsiz javob qaytarilishiga olib kelishi muqarrar. Reuters agentligi o'z manbalariga tayanib, Kiyev yaqin bir necha kun ichida uzoq masofali raketalar bilan birinchi zarbani berishga tayyorlanayotgani haqida xabar qilmoqda. Ukraina 300 kilometr masofaga ucha oladigan Atakams raketalardan foydalanishi mumkin, deydi Reuters agentligi Ukraina rejasidan xabardor 3 manbaga tayanib. Bayden ma'muriyati hukumatni Donald Trampga topshirishdan oldin Ukrainani qo'llab-quvvatlash yo'llarini qidirmoqda. Tramp Bayden hukumatining Kiyevga yordamini tanqid qilib, urushni imkon qadar tezroq to'xtatishga intilishini aytgan. Tramp jamoasi Baydenning qaroriga rasman izoh bermadi, ammo uning maslahatchilaridan biri Richard Grenell buni urushni avj oldiruvchi qaror deb atadi.
Одним з головних пунктів є далекобійність для нашої армії.
Bugun ommaviy axborot vositalarida uzoq masofali qurollardan foydalanish uchun ruxsat berilgani haqida ko'p gapirilmoqda. Ammo zarbalar so'z bilan amalga oshirilmaydi. Bunday narsalar e'lon qilinmaydi. Raketalarning o'zi gapiradi.
AQSh g'arbning olisdan urar raketalarini Rossiya hududlaridagi nishonlarga qarshi ishlatishga ruxsat bersa, Ukraina ulardan qanday nishonlarga zarba berishi mumkin? Conflict Intelligence Team guruhi tahlilchilari bu savollarga javob berishga uringan. Ularga ko'ra, 300 kilometrlik doirada raketalar xavfsiz uchirilishi uchun qiruvchi uchoq front chizig'idan kamida 30-50 kilometr ichkarida bo'lishi kerak. Ushbu raketalar bilan urush mumkin bo'lgan ko'plab harbiy nishonlar mavjud.
300 kilometrlik doirada ushbu raketalar bilan urush mumkin bo'lgan ko'plab harbiy nishonlar mavjud. Ular sirasiga dala o'q-dori va yoqilg'i omborlari, qo'shin tuzilmalarining shtablari kiradi. Shtablarni front chizig'idan 60-70 kilometr nariga ko'chirish mumkin, lekin 300 kilometrga uzoqlashtirish juda qiyin. Bundan tashqari, C-300, T-400 havo hujumidan mudofa komplekslari ham harbiy nishonlar hisoblanadi. Ukraina Qrimdagi shunaqa komplekslarni atakamslar bilan allaqachon uryapti. Ularni ham 300 kilometrlik hududdan chetga olib chiqib ketib bo'lmaydi. Chunki olib ketilsa, ular qo'riqlayotgan muhim obyektlar Ukraina aviatsiyasi va dronlari oldida himoyasiz bo'lib qoladi. Nishonlarning yana bir toifasi bu ko'priklar. Ular Rossiya logistikasining muhim qismidir. Dron bilan hatto kichkina ko'prikni ham vayron qilish mushkul. Raketa bilan esa bu ishni bemalol uddalasa bo'ladi. Qanotli va ballistik raketalarning aktiv jangovar qismi ancha kuchli bo'lib, nafaqat ko'priklar, balki kapital qurilishlar va shtablarni ham yakson qila oladi. Atakamslarning esa kasetali jangovar qismi ham bo'lib, ular yoqilg'i va o'q-dori omborlarini yo'q qilishda juda samarali qurol hisoblanadi. Boz ustiga, qanotli va ayniqsa ballistik raketalarning tezligi juda yuqori. Dronlar hujum qilganda aerodromlardan uchoqlarni evakuatsiya qilishga ulgurish mumkin, ammo Atakams yoki Storm Shadow bunga imkon qoldirmaydi.
Yuri Shelmuk o'tgan yili dron signallarini to'sib qo'yuvchi qurilma ishlab chiqaradigan kompaniyaga asos solgan. Dastlab uning qurilmalariga unchalik qiziqish yuqori bo'lmaganini aytadi. 2023 yil yozida Ukrainaning yirik qarshi hujumi muvaffaqiyatsizlikka uchragandan keyin vaziyat o'zgardi. Kiyev jang maydonidagi muvaffaqiyatsizlikka Rossiyaning keng ko'lamli minalari va ko'p sondagi ustunligi, shuningdek, ruslar ko'plab dronlardan foydalangani bilan izohlaydi. Shelmukning kompaniyasi hozirda 6 haftalik buyurtmalar olgan. Kompaniya oyiga 2,5 mingta signal tutuvchi qurilma ishlab qarshi quvvatiga ega. Bu Ukrainaning rivojlanayotgan mudofa sanoatidagi 800 dan ortiq kompaniyalardan biri bo'lib, ularning aksariyati 2022 yilgi bosqindan keyin tashkil etilgan. Shelmukning kompaniyasi singari shirkatlar jang maydonida dronlar, zamonaviy texnologiyalar va sun'iy intellektni qo'llashga bo'lgan ehtiyoj ortidan paydo bo'ldi. 2022 yildan boshlab jang maydonida dronlarning roli keng miqyosda oshib bormoqda. Ukraina ham, Rossiya ham bu yil taxminan 1,5 millionta dron ishlab chiqarish niyatida. Ular asosan kichik va arzonligi bilan qulay hisoblanadi. Narxi bir necha yuz dollar turadigan dron dushman nishonlarini aniqlash va ularga hujum qilishda juda samarali deb hisoblanmoqda. 2,5 yildan beri davom etayotgan urush, janglar bo'lgan va Rossiya armiyasi okupatsiya qilgan hududlar ekologiyasiga o'ta og'ir ta'sir qildi. Ukrainada millionlab gektar yerlar minalangandan tashqari, qancha o'rmon hududlari yo'q bo'lib ketdi, ekin yerlari ifloslandi, havoga juda katta miqdorda zararli moddalar chiqishda davom etmoqda. Fermer Nikolay Nikolayev viloyatning Snegurovka qishlog'ida yashaydi. Ilgari bu yer oldingi chiziq edi. U qaytadan ish boshlash uchun sapyorlar qancha maydonni minalardan tozalaganini ko'rsatadi.
Anavi yer bog' edi. Qarovsiz qolib ketdi. Tuproqqa ishlov berilmadi. Chunki qirg'oqdan boshlab mana bu yergacha har tarafi minalangan edi.
Igor ham fermer, u Xarkov viloyatining Izyum shahri yaqinidagi Dovgenki qishlog'ida yashaydi. Bu yerlar ham oldin front chizig'i bo'lgan. Ukraina ushbu hududni qaytarib olgach, Igor dalasini o'zi minalardan tozalagan.
U yerda ikkita maydon bor. Bittasining har bir qarichini mina qidiradigan asbob bilan tozalaganman. Ikkinchi uchastkaga kirmadim, chunki u yerda tankni sozlashayotgan edi. Kran kirdi, yuk mashinalari kirdi. Hech biri portlatkichga tegmabdi. Men mashinada kirganimda esa gumburlab ketdi. Hamma yoq mina.
Albatta, eng yirik ekologik muammolar Ukraina janubida. Sababi Kaxovka suv ombori to'g'onining o'pirilishidir. Olimlar uni Ukraina tarixidagi eng dahshatli ekologik fojialardan biri deb ataydi. Hozirda ular suv bosgan yerlarda yashasa bo'ladimi? Xo'jalik yuritish imkoniyati bormi degan savollar ustida bosh qotirmoqda.
Biz suv ostida bo'lgan jismlardan namunalar yig'ib, xavfsiz yoki yo'qligini aniqlash uchun laboratoriyaga jo'natamiz. Chunki odamlar ilgari suv tubi bo'lgan bu yerlardan foydalanishmoqda.
Urushdan so'ng Ukraina tabiati o'zini tiklab olishi uchun necha yil kerak bo'lishini hech kim ayta olmaydi. Ekologlar fikricha, tabiat hech qachon to'liq tiklanmasligi mumkin. Ukraina mulozimlari tabiatga yetkazilgan taxminiy zarar qiymatini 60 milliard dollarga baholashmoqda. Novosibirsk viloyati ma'muriyati migrantlar ishlash taqiqlangan sohalar ro'yxatiga maktabgacha ta'lim tizimini ham qo'shdi. Viloyat ichki ishlar vazirligi ma'lum qilishicha, gubernatorning bu to'g'ridagi qarori noyabr oyi boshida imzolangan. Hujjatga ko'ra, 2025 yildan viloyatdagi xo'jalik yurituvchi subyektlarga patent asosida ishlovchi chet el fuqarolarini taksi xizmati, tamaki mahsulotlari va alkogolli ichimliklar savdosi hamda bolalar bog'chalariga ishga olish man etiladi. 2025 yil 1 martga qadar xo'jalik yurituvchi subyektlar chet ellik xodimlar sonini mazkur qaror hamda Rossiya mehnat qonunchiligi talablariga muvofiqlashtirishi lozim deya ta'kidlagan viloyat ichki ishlar vazirligi. 2024 yilning aprelida Novosibirsk ma'muriyati migrantlarni taksi xizmatiga hamda alkogol va tamaki mahsulotlari sotiladigan do'konlarga ishga olishni taqiqlagan edi. Ushbu viloyatdan boshqa regionlarda ham chet elliklarga qator sohalarda ishlash man etilgan. Oktyabr oyi boshlarida Xabarov o'lkasida 2025 yildan migrantlarni transport, energetika, gaz va suv ta'minoti kabi sohalarga ishga yollash cheklanishi ma'lum qilingan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.